Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι αυτή την ώρα, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά πολύ τα θέλουμε, πολύ μας αρέσουν γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα επίσης μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας πάντα. Θέματα δηλαδή για το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook. Μέσω και εκεί πέρα βλέπετε στην ιστοσελίδα μας ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας, ό,τι έχουμε προγραμματίσει για κάθε εκπομπή.
Έτσι ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε ή όχι. Επίσης μπορείτε να, στο Facebook να βρείτε τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί θα δείτε ό,τι έχουμε αναρτήσει.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τέλος, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας προφανώς αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ στο ertecho.gr θα βρείτε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και αυτά μεταδίδονται και από τα RGNA όπως το πρώτο πρόγραμμα online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το app του ΕΡΤ ΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και κάποιες εκπλήξεις και κάποιο εξτρά περιεχόμενο. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας θέμα. The end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through. Without exemption, I've planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this,
there were times I'm sure you knew when I bit off much more than I could chew. I threw it all when there was doubt or anger, and despite it all, I faced it all and I stood tall. My fill, my share of losing. Now, as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Not me, I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the words.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έρχεται από την Ήπειρο, από την Δοδόνη συγκεκριμένα, θα έλεγα από τα Γιάννηνα και τη Δοδόνη.
Είναι... Καλά το ξεκίνησες, Ήπειρος.
Γενικώς, ναι.
Γενικώς.
Γενικώς, ναι. Από τα Γιάννηνα που, είναι, που το οργανώνει το Διπεθέ Ιωαννίνων, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων και τη Δοδόνη όπου διοργανώνεται. Ο λόγος για το 7ο θερινό μαντίο και το πρώτο μικρό μαντίο της Δοδόνης είναι κάτι, είπαμε, που διοργανώνεται από το Διπεθέ Ιωαννίνων και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερο για, αυτό το, για αυτά τα μαντία και τα δύο μαντία που το θέμα τους είναι, λέει, φέτος οι Πελιάδες και ο λόγος στα πουλιά. Είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ, η κυρία Ρινιό Κυριαζή. Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Καλησπέρα, κυρία Κυριαζή.
Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι ανάμεσα από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, διότι ταξιδεύω με την παράσταση «Ο Κουτσογιάννης στα Γιάννηνα», που είναι η καλοκαιρινή παράσταση του ΔΥΠΕΘΕ Ιωαννίνων, και να πούμε ότι σήμερα θα παίξουμε στη Λάρισα, στην Αυλή του Μήλου.
Έπρεπε να μας έχετε ενημερώσει να κάνουμε αφιέρωμα και σε αυτό.
Βεβαίως. Δεν πειράζει. Με πετυχαίνετε έτσι στο δρόμο και είναι πολύ ευχάριστο να πούμε ότι μετά από πρόσκληση του Θεσσαλικού Θεάτρου, σήμερα ο Κουτσογιάννης στα Γιάννηνα δεν θα βρίσκεται στην Ήπειρο, αλλά στη Λάρισα, στην Αυλή του Μήλου, στις 9 η ώρα.
Ωραία, λοιπόν. Κάνατε καλά και μας το είπατε, να το ακούνε και οι ακροατές μας στην περιοχή.
Σε ποιο σημείο θα παίξετε για να ξέρουν οι
φίλοι μας?
Στο Μήλο.
Στην Αυλή του Μήλου.
Ναι, ναι,
το
πολύ ωραίος χώρος.
Το θέατρο του Θεσσαλικού Θεάτρου.
Πάμε τώρα στα μαντία.
Η αυτή είναι, ναι, τελευταίο που θα πω, είναι έτσι στο πλαίσιο μιας πολύ καλής συνεργασίας που έχει το Διπεθέ Ιωαννίνων με το Θεσσαλικό Θέατρο. Ήρθαν και εκείνοι στα Γιάννενα στις 19 Ιουλίου με τη δική τους παράσταση.
Δεν πα κάνετε και καμία συμπαραγωγή.
Ναι, στο μέλλον θα το περιμένουμε, κυρία Κυριαζή. Για να εστιάσουμε
Καθημερινή, τελευταίο, και κλείνω με τον Κουτσογιάννη στα Γιάννενα, είναι σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Γκόνη.
Mm-hmm.
Επομένως, περνάμε στα μανδύα, όπως πολύ ωραία το είπατε.
Τι σας συγκινεί προσωπικά στους όρνηθες και τη μεταφορά του ήχου και της φωνής των πουλιών στη σκηνική πράξη?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό το έργο, «Οι όρνηθες του Αριστοφάνη», είναι ένα βαθιά πολιτικό, οικολογικό και αντιπολεμικό έργο. Νομίζω στις μέρες μας έχουμε ανάγκη από τέτοια μηνύματα.
Οικολογικό έγινε, δεν το έχει γράψει ως οικολογικό ο Αριστοφάνης.
Τότε δεν είχαν οικολογικό πρόβλημα.
Κι όμως, πρόβλημα σαν τα δικά μας τα σημερινά προφανώς όχι, αλλά διαφαίνονται οι σκέψεις για το τι είναι αυτό που ο άνθρωπος προσπαθεί να πετύχει και με ποιον τρόπο, δηλαδή για την ανθρώπινη επιθυμία για κάτι καλύτερο, το οποίο πολλές φορές μπορεί να ξεπερνάει τα όρια και να περνάει σε κάτι που δεν, ενώ ξεκινάει με θετική πρόθεση, τελικά έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή πως οι δύο Αθηναίοι, ο Πιστέτερος και ο Ευελπίδης, φεύγουν από την Αθήνα την οποία δεν αντέχουν άλλο και θέλουν μια ήσυχη πολιτεία για να ζήσουν, φτάνουν στη χώρα των πουλιών και όταν βρίσκουν αυτό που υποτίθεται πως επιθυμούσαν, αρχίζουν να θέλουν να το αλλάξουν. Είναι απίστευτο το πως οι συγγραφείς αυτοί έχουν πιάσει τόσο βαθιά νοήματα, τα οποία συνεχίζουν να μας απασχολούν. Τα μεταφράζουμε βέβαια εμείς σύμφωνα με τις δικές μας προφανώς προσλαμβάνουσες στο σήμερα. Mm-hmm. Και μέσα από τις μεταφράσεις βεβαίως των κειμένων, εδώ εμείς θα ασχοληθούμε με μια πολύ σπουδαία μετάφραση των ορνήθων του Γιάννη του Αστερή. Και θα τον έχουμε και μαζί μας να κάνει στο πλαίσιο του μαντίου μας ένα πολύ ωραίο εργαστήρι μετάφρασης, γιατί ένα θέμα είναι πώς μεταφέρεται αυτός ο λόγος ο αρχαίος στο σήμερα.
Τώρα, το δικό σας το μαντίο, τα δικά σας τα μαντία μάλλον, δεν έχουν μάντις, αν έχω καταλάβει καλά. Γιατί τα είπατε μαντία?
Λοιπόν, ο αρχαιολογικός χώρος της Δοδόνης είναι το μεγάλο μαντίο του Δία και η Ιερή Βελανιδιά, ένα σημείο στο οποίο γίνονται και τα μαθήματα του Θερινού Μαντίου, γίνονται μέσα στο αρχαίο θέατρο, στην ορχήστρα δηλαδή του αρχαίου θέατρου και στο χώρο της Ιερής Βελανιδιάς, όπου εκεί βρισκόταν οι μάντιδες και με το θρόισμα των φίλων της Βελανιδιάς και τους ήχους των πουλιών που φόλιαζαν σε αυτήν, απαντούσαν στις διάφορες ερωτήσεις των ανθρώπων. Και είναι εντυπωσιακό στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων να δούμε τα μηνύματα που καταθέτανε ο κόσμος, ποιες είναι οι ερωτήσεις που γινόταν πριν χιλιάδες χρόνια. Και θα διαπιστώσουμε ότι είναι παρόμοιες με αυτές που θα κάναμε και εμείς σήμερα.
Είναι και στον κατάλογο της ΑΕΛΗΣ πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή.
Αφιέρωμα στην εκπομπή.
Βεβαίως.
Ο τίτλος του εργαστηρίου σας, κυρία Κυριαζή, είναι «Το κάλεσμα του έπωπα». Πώς δουλεύετε με τους συμμετέχοντες στην έννοια του καλέσματος?
Κοιτάξτε, πρόκειται για αυτό το κομμάτι του έργου, όπου ο Τσαλαπετινός, ο έπωπας, που ήταν άνθρωπος αλλά μεταμορφώθηκε σε πουλί και άρα γνωρίζει και τη φύση την ανθρώπινη, αλλά και τη φύση των πουλιών, αρχίζει να καλεί όλα τα πουλιά για να έρθουν σε μια σύναξη, τέλος πάντων, να τους μιλήσουν οι δύο άνθρωποι, ο Πιστέτερος και ο Ευελπίδης. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιεί το αρχαίο κείμενο. Στο αρχαίο κείμενο έχουμε γραμμένους τους ήχους των πουλιών, αυτά που έχουν, τα γνωρίζουμε και από την καταπληκτική μελοποίηση του Μάνου Χατζηδάκη από εκείνη την παράσταση του Κουν, την θρυλική παράσταση, αυτό το «Τι-Ο-Τι-Ο-Τι-Ξ» κτλ. Εδώ θα δούμε στο αρχαίο κείμενο οτοτί, πόπι κλπ. Και λέμε πώς αυτά θα τα κάνουμε σήμερα, πώς θα τα μεταφράσουμε, θα μιμηθούμε τους ήχους των πουλιών, πώς ακουγόντουσαν τα αρχαία ελληνικά αυτές οι φωνούλες, πώς μπορούμε εμείς να τις αποδώσουμε σήμερα και θα παίξουμε με αυτό. Είναι κάτι το οποίο το ερευνώ εδώ και πολύ καιρό. Και με τους φοιτητές μου στη Δραματική Σχολή Αρχή της Νέης Καρά, οι οποίοι θα έρθουν στο μαντίο για να παρουσιάσουν τις διπλωματικές τους εξετάσεις. Αποφύτησαν μόλις τον
Με όρνηθες, σε δική σας σκηνοθεσία.
Ναι, ναι, και τη μετάφραση του Γιάννη Αστερή, κίνηση της Νατάσας Ζούκα και μουσική της Δίκης Καπετανοπούλου. Οπότε η έναρξη του μαντίου μας θα γίνει με την παράσταση των ορνήθων. Και θα έρθουν βέβαια όλοι αυτοί οι υπέροχοι διδάσκοντες, μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε οπωσδήποτε την Ικέτη Κοντούρη, την Αγλαία Παπά, τον Καμίλο Μπεντανκόρ, τον Κορνίλιο Σελαμψή και την Ιωάννα Ρεμεδιάκη.
Η επιλογή σας να παρουσιαστούν τα εργαστήρια και οι παραστάσεις βεβαίως στη Δωδόνη χωρίς μικρόφωνα και προβολής, πού φύγετε, πώς βλέπετε? Εντάξει Γιώργο μου, ξέρουμε το σεβασμό στους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά μας πει και η κυρία Κυριαζή την άποψή της.
Βεβαίως.
Εγώ έκανα την κριτική μου εδώ πριν πει την άποψή της, ότι μου αρέσει πολύ βασικά το ότι δεν χρησιμοποιείται μικρόφωνα.
Ναι, ναι. Θα σας πω τώρα, το θερινό μαντίο, όπως βλέπετε, είναι το 7ο και εγγενιάζουμε φέτος και το πρώτο παιδικό, έτσι, για τους μικρούς μας φίλους. Γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το δίκτυο έρευνας, Διεθνές Δίκτυο Έρευνας πάνω στο αρχαίο δράμα. Επομένως, όλη αυτή η δουλειά είναι ερευνητική. Παρουσιάζεται η εργασία πάνω σε θέματα που μας απασχολούν. Εμένα προσωπικά με αφορά πάρα πολύ η φωνή, ο ήχος, ο λόγος. Χωρίς τη χρήση μικροφώνου, η φυσική φωνή. Όχι ότι είμαι εναντίον, όταν χρειάζεται. Απλώς θεωρώ ότι είναι κρίμα και άδικο να βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδόνης και στο αρχαίο θέατρο με αυτή την υπέροχη ακουστική και να βάλουμε ένα μικρόφωνο το οποίο αλλοιώνει πολλές φορές την ποιότητα και στερεί από τον ηθοποιό τη διαδικασία της έρευνας σε σχέση με το σώμα του και τη φωνή του. Δηλαδή, ένα μεγάλο κείμενο θεωρώ ότι χρειάζεται ένα μεγάλο σώμα, μια μεγάλη φωνή και μια μεγάλη σκέψη. Και πολλές φορές τα πράγματα συμβαίνουν και από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει κανείς περισσότερη φωνή, μεγαλύτερη φωνή, μπορεί να μεγαλώσει και η έννοια μέσα του. Αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Πολύ καλά και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι, που λέτε. Και καλό είναι να το ακούσουν γενικώς, διότι πλέον έχει γίνει κοινός τόπος όλες οι παραστάσεις, ναι, που παίζονται ανά την Ελλάδα, οι επαγγελματικές.
Να έχουν ψήρες που λέμε.
Να έχουν όλοι ψήρες, μικρά μικρόφωνα, ναι, το οποίο αλλοιώνει τη φωνή, την ακούς παντού η ίδια.
Ναι, και βέβαια, την πηγή. Το θέμα το αυτό που ενοχλεί εμένα προσωπικά είναι ότι
δεν ξέρεις από πού έρχεται η φωνή.
Από πού έρχεται ο ήχος.
Δηλαδή παλαιότερα δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Οι ηθοποιοί όλοι είχαν την τεχνική αυτή που παίζανε στην επίδαυρο, ναι, να μπορούν να μεγεθύνουν τη φωνή τους ανάλογα με τον λόγο.
Και στερούμε από τους ηθοποιούς αυτή τη δυνατότητα. Πάρα πολλοί ηθοποιοί είναι ικανοί να το κάνουν. Προφανώς χρειάζεται κόπο, έρευνα, μελέτη και καθημερινή άσκηση, αλλά οι ηθοποιοί χαίρονται να δουλεύουν πάνω σε αυτά τα θέματα. Εκπαιδεύονται στις σχολές, εκπαιδεύονται και οι ίδιοι με σεμινάρια κτλ. Και δεν έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή και να προχωρήσουν και ερευνητικά πάνω σε αυτά τα πολύ σπουδαία θέματα. Και στερούμε και από τους θεατές βέβαια αυτή την απόλαυση, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέατρο, αυτή είναι η μαγεία και η γοητεία, ότι κάτι συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας εκείνη την ώρα και πρόκειται για μια βαθιά προσωπική σχέση ανάμεσα στον καλλιτεχνική, ανάμεσα στον ηθοποιό και στον θεατή. Εντάξει, δεν τα απορρίπτω
παντού, ναι,
και πάντα προφανώς. Πολλές φορές μπορεί να είναι ένα υπέροχο ηχητικό τοπίο που χρειάζεται μια ηχογραφημένη μουσική να παίζει πολύ δυνατά. Επομένως, ο ηθοποιός θα μπορούσε να χρειάζεται στήριξη ή υπάρχει πολύ έντονη μουσική ζωντανή επί σκηνής. Και επομένως θα πρέπει κάπως να ρυθμίζεται και ο ήχος του ηθοποιού. Αλλά όταν μιλάμε για ερευνητική δουλειά πάνω στο αρχαίο δράμα, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πειραματιστούμε.
Τώρα, για τα φώτα που είπε η Μέρη, φαντάζομαι ότι το κάνετε να μην έχετε φώτα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να φέρετε φώτα για την παράσταση,
γιατί
για μια παράσταση.
Θεωρούμε ότι είναι μαγική αυτή η ώρα.
Ναι, 6.30 ώρα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 του μηνός.
Ναι, και μπαίνει πια ο Σεπτέμβρης. Και να αφουγκραστούμε το χώρο με το φυσικό του φως και με τους φυσικούς του ήχους. Και ξέρετε, είναι και μια διαφορά που, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το φως επηρεάζει τον ήχο. Mm-hmm. Επομένως, το φυσικό φως έρχεται πιο γλυκά να αναδείξει και τον φυσικό ήχο.
Έχετε προγραμματίσει και κάποιες διαλέξεις, οι οποίες είναι ανοιχτές στο κοινό. Mm-hmm. Σε ποιους χώρους θα παρουσιαστούν ναι, και τι περιλαμβάνουν αυτές οι διαλέξεις?
Οι εκδηλώσεις που είναι ανοιχτές στο κοινό είναι πρώτα απ' όλα στις 6.30 ώρες της 27 Αυγούστου η παράσταση των Ορμήθων από τους αποφύτους της Δραματικής Σχολής Αρχή. Στις 31 Αυγούστου η παρουσίαση του Μικρού Μαντιού, πάλι 6.30 ώρα στο Αρχαίο Θέατρο. Στις 3 Σεπτεμβρίου στον Άβλιο Χώρο του Αρχοντικού Περσινέλα, εκεί όπου βρίσκονται τα γραφεία του θεάτρου μας, θα γίνει μια παρουσίαση της παραστασιογραφίας του Διπεθέου Ανίνων σε σχέση με τον Αριστοφάνη, δηλαδή παραστάσεις που έχει πραγματοποιήσει το ΔΠΕΘΕ από την ίδρυσή του από το 1983 μέχρι και σήμερα που σχετίζονται με την κωμωδία και ειδικά με τον Αριστοφάνη.
Και ένα τελευταίο που θα θέλαμε να μας πείτε
και
εδώ.
Μετά η τελική παρουσία στις 7 Σεπτεμβρίου.
Ένα τελευταίο που θα θέλαμε να μας πείτε, να πούμε ότι είναι 27 Αυγούστου με 7 Σεπτεμβρίου το θερινό μαντίο και το μικρό μαντίο 29 με 31 Αυγούστου. Έχουν κλείσει οι συμμετοχές, γιατί δεν ήταν και πολλές αυτές που μπορούσαν να γίνουν.
Ναι, έχουν κλείσει οι συμμετοχές και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες.
Και από πολλά παιδιά.
Και από πολλά παιδιά, βέβαια.
Του χρόνου να κάνετε διπλά δύο κύκλους μαντίων.
Ναι, θέλουμε να μεγαλώσουμε το μικρό μαντίο. Και γιατί όχι και το μεγάλο μαντίο. Αλλά έχουμε συμμετοχές από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα και από τα Γιάννα φυσικά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τους ανθρώπους που θα συναντήσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κυριαζή.
Ευχαριστούμε, περιμένουμε το 8ο και το δεύτερο μαντίο.
Βέβαια, πολύ χαρά.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, επιστρέφουμε σε λίγο δρυμύτερη με περισσότερα από το πλαίσιο πορτοκάλι. You got me sewed up like a pillowcase. But you let my love go to waste. So I'm chained in my heart to set me free. Unchain my heart and let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I called you on the phone, that you're not alone, so unchain my heart and set me free. Well, I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go away. Unchain my heart, you worry me night and day. When you don't care a bag of beans for me, so I change my heart, baby, set me free. We'll be right back. Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου, μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Σε αυτό το θεσμό που μας απασχολεί καθημερινά πλέον. Γιατί είναι πολλές οι εκδηλώσεις, πολύ
και η μια καλύτερη από την άλλη.
Και εντελώς διαφορετικές.
Ναι, τελείως διαφορετικές. Και πολύ ενδιαφέρουσες όλες, βέβαια.
Σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια εκδήλωση η οποία θα γίνει 25 και 26 του μηνός. Αυτό σημαίνει
Δευτέρα και Τρίτη.
Σε έναν εξαιρετικό χώρο, στη Φορτέτσα, στο Φρούριο του Ρεθύμνου, 9 η ώρα το βράδυ. Η ποίηση στη μουσική, κρυμμένη ποίηση, μυστική συναυλία. Εκεί θα είναι τα υπόγεια ρεύματα. Εκεί θα είναι οικαστικός Ρένα Παπαγεωργίου, που έχει και την σκηνοθετική επιμέλεια. Και εδώ τηλεφωνικά είναι μαζί μας ο άνθρωπος που είχε την ιδέα και έχει σχεδιάσει την παραγωγή, η Άννα Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, κυρία Παπαγεωργίου.
Γεια σας και από μένα, κυρία Παπαγεωργίου.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Τι σας ενέπνευσε, κυρία Παπαγεωργίου, να δημιουργήσετε μια παράσταση με εικαστικά έργα βασισμένα σε προσωπογραφίες Ελλήνων ποιητών και ποιητριών?
Θέλω να πω ότι έχουμε πάντα σαν στόχο την πρόθεση της ελληνικής δημιουργικής έκφρασης σε σύνδεση με το παρελθόν. Οπότε, για να είμαι ειλικρινής, το φετινό θέμα του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός ήταν κατακριτικό για εμάς, γιατί έκανε ακριβώς αυτή τη σύνδεση παρελθόν με το σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε σχέση τώρα με τις προσωπογραφίες, η Ρένα Παπαγεωργίου, η οποία συγχαρένει και η αδερφή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, έχει μια καταπληκτική τεχνοτροπία, οπότε σε συνδυασμό, γιατί ήταν συνολική η σκέψη, είχαμε ξανασυνεργαστεί με τα υπόγεια ρεύματα με αφορμή τις μελοποιημένες συνθέσεις που έχουν κάνει του Κωστή Παλαμά. Και είχαμε μια εκδήλωση στο Εθνικό και Καπαδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εξού θα βρίσκεται μαζί μας και ο κύριος Ανδρέας Μιχαλόπουλος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος καθηγητής λατινικής φιλολογίας του ΕΚΠΑ και θα προλογίσει την εκδήλωση. Mm-hmm. Σε συνέχεια αυτού, επομένως, έχοντας γνώση ότι τα υπόγεια ρεύματα έχουν μελοποιήσει Γρυπάρη, Καριωτάκη και για το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, συγκεκριμένα έχουν ξεκινήσει και έχουν μελοποιήσει Βάρναλη, που θα ακουστούν πρώτη φορά στο ενετικό κάστρο στη Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί οι προσωπογραφίες των ποιητών προήλθαν μέσα από αυτή την σκέψη, ώστε να είναι πιο ολιστική και πιο γενική, πιο συνολική η παρουσίαση του θέματος.
Να πούμε ότι μαζί με τον Γρηγόρη Κλιούμη, τον Τάσο Πέπα και τον Νίκο Γιούσεφ, που είναι τα υπόγεια ρεύματα, θα είναι και ο Σπύρος Σπυρόπουλος στην κιθάρα. Και να σας ρωτήσω τώρα, μας είπατε ότι έχει μια ιδιαίτερη τεχνοτροπία η Ρένα Παπαγεωργίου. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή την τεχνοτροπία? Δηλαδή, δεν είναι προσωπογραφίες ακριβώς?
Είναι προσωπογραφίες, αλλά με μια πιο μοντέρνα και εικαστική ματιά. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για την τεχνοτροπία, δυστυχώς. Ωστόσο, είναι μια...
Εσείς θα τους βλέπετε τους πίνακες. Κάντε μας μια περιγραφή και εμείς...
Και σας δώσανε και έμπνευση για να κάνετε αυτή
είναι
την...
Είναι μια... Ορίστε, παρακαλώ.
Και δώσανε και την έμπνευση για αυτή τη δουλειά.
Ναι, και εμείς αν βλέπαμε τους πίνακες, κάτι θα περιγράφαμε, κάτι θα λέγαμε.
Είναι πολύ ξεκάθαρο το ποιοι είναι οι ποιητές και όπως επίσης είναι πολύ ξεκάθαρα και τα χρώματα που έχουν επιλεγεί για τον κάθε ένα. Είναι τέσσερις οι άντρες ποιητές, οι κύριοι οι οποίοι θα ακουστούν και οι μελοποιημένες συνθέσεις τους, Μιλάμε για τους κυρίους Παλαμάγρη, Πάρη, Καριωτάκη και Βάρναλη.
Δεν είναι πλέον κύριοι, με συγχωρείτε.
Ναι. Ο τίτλος αυτός όταν κάποιος αποδημείς κύριο δεν υπάρχει πλέον.
Έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Και έχουμε και την Κική Δημουλά και την Κατερίνα Γόγου στις προσωπογραφίες ανάμεσά τους. Είναι όλο, σαν σκεπτικό, ένας καμβάς όπου περιέχει τις συνθέσεις, τις μελοποιημένες συνθέσεις, την εικαστική απεικόνηση και το κάστρο, το Φορτέτσα, θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος χώρος που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την συγκεκριμένη εκδήλωση.
Υπάρχει κάποια αφηγηματική γραμμή στη συναυλία που θέλετε να διαβάσουν οι θεατές?
Όχι, έχουμε αφήσει ελεύθερους και τους καλλιτέχνες να μιλήσουν για τα έργα τους. Θα υπάρξει μια παρουσίαση από τον κύριο Μιχαλόπουλο, τον Ανδρέα Μιχαλόπουλο του ΕΚΠΑ, σε σχέση με τη σύνδεση παρελθόν-παρόν, ποιήση, μελοποίηση και εικαστική απεικόνηση. Και από εκεί και πέρα οι καλλιτέχνες, συγκεκριμένα ο Γρηγόρης Οκλούμης, θα αναφερθεί αρκετά στα έργα τα οποία θα έχουν μελοποιήσει και θα παρουσιάσουν.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον τίτλο της συναυλίας. Είπαμε είναι η ποίηση στη μουσική, αλλά έχει κάτω έναν υπότιτλο «Κρυμμένη ποίηση και μυστική συναυλία». Τι το μυστικό έχει η συναυλία και πού κρύβεται η ποίηση?
Και τι σημαίνει η έννοια της κρυμμένης ποίησης, βέβαια?
«Κρυμμένη ποίηση, μυστική συναυλία» ήταν ο τίτλος που δεν θέλαμε να αποχωριστούμε τίποτα από αυτά, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν στίχοι μέσα στους πίνακες. Η μυστική συναυλία, γιατί έχοντας σχεδιάσει και οργανώσει τη συγκεκριμένη παραγωγή σε έναν αρχαιολογικό χώρο, ήταν βέβαιο ότι θα είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρική και ότι θα έχει έναν πιο μυστικιστικό ενδεχομένως χαρακτήρα και ύφος. Και αυτές είναι οι έννοιες που συνθέτουν το συγκεκριμένο τίτλο. Κρυμμένη ποίηση, μυστική συναυλία, γιατί εκεί είναι που ο καθένας, ο κάθε επισκέπτης, ο κάθε ακροατής θα μπορέσει να μεταφράσει όπως ο ίδιος επιθυμεί και τους στίχους και τις προσωπογραφίες που θα δει.
Οι πίνακες της Ρένας Παπαγεωργίου προϋπήρχαν ή δημιουργήθηκαν με αφορμή αυτή την παράσταση?
Δημιουργήθηκαν με αφορμή τη συγκεκριμένη παράσταση. Ήταν η έμπνευση η οποία ήρθε και έδεσε με τις συγκεκριμένες προσωπογραφίες, οι οποίες ήταν συγκεκριμένα για την παράσταση.
Λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη η παράσταση αυτή, 9 η ώρα το βράδυ, στη Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Παπαγεωργίου, που είστε μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Μπαίνουμε στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός και μετακινούμαστε από την φορτέτσα του Ρεθύμνου στην Ερέτρια. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ερέτριας θα έχουμε μία έκθεση και μία performance. Το ξεκίνημα θα γίνει 25, 26 και 27 Αυγούστου, Τετάρτη και Πέμπτη την ερχόμενη εβδομάδα. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί και αυτή στις 26, αλλά θα κρατήσει μέχρι τις 31 του Αυγούστου. Και μαζί μας να πούμε ότι η καλλιτέχνης είναι η Μαρία Μαυροπούλου και την επιμέλεια την έχει η Εύα Βασλαματζή. Μαζί και οι δυο θα κάνουν και κάποια εκπαιδευτικά εργαστήρια και μαζί μας είναι η κυρία Βασλαματζή για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Βασλαματζή.
Γεια σας, καλησπέρα.
Ποια ήταν η αφετηρία για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης Model Collapse και ποιος ήταν ο ρόλος σας στη διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου?
Και τι είναι το Model Collapse που έδωσε την έμπνευση?
Ναι, ωραία. Λοιπόν, η αφετηρία ήταν η φετινή θεματική του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που είχε ως τίτλο «Η πρόσληψη του παρελθόντος». Και φυσικά η πρακτική της Μαρίας Μαυροπούλου, που συνδέεται πάρα πολύ με την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία διερευνά διασταυρώσεις μεταξύ φωτογραφίας, τεχνητής νοημοσύνης και νέων ψηφιακών μέσων. Οπότε μαζί με αυτά τα δύο στοιχεία σκεφτήκαμε αυτή την πρόταση. Με τίτλο Model Collapse. Τι είναι τώρα το Model Collapse? Το Model Collapse, στα ελληνικά θα το λέγαμε κατάρρευση μοντέλου, είναι ουσιαστικά μία φθορά που προκαλείται στα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης όταν ανατροφοδοτούνται με δεδομένα που έχουν παράξει τα ίδια.
Δηλαδή ρωτάμε κάτι, για πείτε μας, ναι, εξηγήστε το μας.
Βλέπουμε ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, βλέπουμε σταδιακά την απόδοσή του να μειώνεται, λόγω του ότι τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί είναι τα στοιχεία που έχει παράξει το ίδιο το μοντέλο. Οπότε αυτό πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει και σε κάποια σφάλματα. Σίγουρα μειώνει την απόδοση όταν αυτά είναι σφαλμένα τα ίδια τα δεδομένα.
Δηλαδή τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης αντλούν υλικό και από ό,τι έχουν απαντήσει όχι μόνο σε εμάς, αλλά ό,τι έχει απαντήσει το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης το συγκεκριμένο, σε οποιονδήποτε το έχει ρωτήσει. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και το θεωρούν πλέον ως ένα δεδομένο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αυτό μπορεί να μας μπερδέψει μέχρι ενός πολύ κακού σημείου.
Ναι, ακριβώς. Και αυτό που όμως, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο υπάρχει. Αυτό που ήθελε η καλλιτέχνη να πει μέσα από τα έργα τα οποία έχει δημιουργήσει για αυτή την έκθεση είναι πώς αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε σε αντιστοιχεία με τον άνθρωπο και τον ανθρώπινο εγκέφαλο ως προς τη διαδικασία φθοράς του, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν άνοια ή Αλτσχάιμερ.
Μας είπατε ότι υπάρχει μία έρευνα για τους ασθενείς αυτούς που χρησιμοποιήθηκε ως βάση βεβαίως. Υπάρχει κάτι που σας συγκίνησε ιδιαίτερα κατά την επαφή σας με τις ιστορίες αυτών των ασθενών με άνοια ή Αλτσχάιμερ?
Ναι, νομίζω ότι όλη η επαφή ήταν πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική. Η Μαρία ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή την έρευνα στην ψυχογυριατρική κλινική Νέστορ στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε και τη διαδικασία αξιολόγησης στο πρώτο ραντεβού που κάνουν οι ασθενείς για να καταλάβει πώς λειτουργεί και πώς ουσιαστικά αξιολογείται και ο βαθμός της άνοιας στους ασθενείς. Και στη συνέχεια συμμετείχε στα εργαστήρια που κάνανε οι ασθενείς. Και μάλιστα σε ένα από τα έργα της έκθεσης περιλαμβάνουν τα αντικείμενα που τις έφεραν οι ίδιοι. Οπότε με έναν τρόπο είναι ένα συλλογικό έργο. Τώρα ως προς όλη την επαφή νομίζω ότι ήταν πολύ συγκινητική, γιατί είναι και κάτι το οποίο όλοι με έναν τρόπο έχουμε κάποιο συγγενή, κάποια προσωπική ανάμνηση με το οποίο έτσι ταυτιζόμαστε όσον αφορά το κομμάτι αυτό.
Τώρα τα έργα αυτά, σε τι συνίσταται, τι υλικό έχουν? Υπάρχει κάποιο υλικό συγκεκριμένο το οποίο χρησιμοποιείται? Είναι conceptual? Τι είδους έργα είναι αυτά τα εικαστικά έργα της Μαρίας Μαυροπούλου?
Ναι, η Μαρία Μαυροπούλου, όπως είπα και πριν, είναι και ασχολείται πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι και ψηφιακή φωτογράφος, οπότε πολλά από αυτά τα έργα που παρουσιάζει γενικά και στη συγκεκριμένη έκθεση είναι ή φωτογραφικά ή βίντεο, αλλά δουλεύει και με άλλα μέσα όπως εγκαταστάσεις, γλυπτική. Δηλαδή στην έκθεση θα δούμε από γλυπτά μέχρι βίντεο και φωτογραφίες και εκτυπώσεις σε διαφορετικά υλικά.
Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε στο να εντάξετε ένα σύγχρονο έργο με ψηφιακά και προσωπικά στοιχεία στο χώρο ενός αρχαιολογικού μουσείου?
Ναι, καταρχήν να πω ότι όταν καταθέσαμε την πρόταση στο πρόγραμμα, δεν γνωρίζαμε ποιος θα είναι ο αρχαιολογικός χώρος τον οποίο θα γίνει η έκθεση. Όταν λοιπόν μάθαμε ότι είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ερέτριας, το επισκεφτήκαμε και προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στο χώρο το συγκεκριμένο και στα αντικείμενα τα οποία εκτίθενται και μέσα στο μουσείο. Οπότε και ένα από τα έργα είναι με τη λογική ότι είναι στον προάβλιο χώρο που υπάρχουν πολλές επιτύμβιες στήλες. Η Μαρία έχει φτιάξει ένα έργο το οποίο είναι ένα κείμενο το οποίο είναι χαραγμένο πάνω σε μάρμαρο που έχει τις ίδιες διαστάσεις και υφή με τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα. Ή και μέσα στο μουσείο ένα από τα αντικείμενα που μας τράβηξε πάρα πολύ όταν κάναμε την πρώτη επίσκεψη ήταν αυτό του ροβόρου Όφη, το οποίο έχει αυτή έχει και αυτή την ιδέα του feedback loop που λέμε και στην τεχνολογία, οπότε μας άρεσε πάρα πολύ το ότι μπορούσαμε από ένα σύμβολο που είναι χιλιάδων χρόνων πριν να σκεφτούμε κάτι σημερινό που είναι τόσο πια βρίσκεται ούτε καν στο παρόν αλλά στο μέλλον με έναν τρόπο.
Και το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός φέτος προβλέπει δύο τέχνες. Η μία είναι τα εικαστικά. Η άλλη... Mm-hmm.
Η άλλη στη δική μας περίπτωση είναι τα εργαστήρια σε παιδιά και εφήβους.
Όπου τι θα μάθουν τα παιδιά και οι εφήβοι σε αυτά τα εργαστήρια, τι έχετε προγραμματίσει?
Εμείς έχουμε προγραμματίσει ένα εργαστήριο με θέμα τη μίμηση στον άνθρωπο και την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι και το θέμα της έκθεσης, το οποίο ουσιαστικά θέλουμε να προκαλέσουμε τη σκέψη γύρω από την ικανότητα των ανθρώπων να θυμούνται γεγονότα, αλλά και την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να μαθαίνει με το πέρασμα του χρόνου και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι παντού, είναι να προωθήσουμε και την ιδέα ότι είναι ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από τον άνθρωπο και δεν έχει δική του αυτονομία. Mm-hmm. Έτσι αυτό το εργαστήριο θα ζητηθεί από τα παιδιά να ανασύρουν κάποια πρόσφατη ανάμνηση και να θα συζητήσουμε το πώς αυτή η ανάμνηση διαμορφώνει την ταυτότητά μας. Τι θα γινόταν αν ξεχνούσαμε, πώς θα νιώθαμε και τη σχέση της μνήμης με την αντίληψη του εαυτού μέσα από μια σειρά παιχνιδιών που έχουν να κάνουν με το μέσο της ζωγραφικής αλλά και με χρήση απλών μοντέλων AI που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η σημασία της μνήμης σήμερα σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και τεχνολογικής βεβαίως ταχύτητας?
Νομίζω αυτό ακριβώς θέλουμε κάπως να συζητήσουμε για το πόσο ακριβώς αυτή τη σημασία αυτού του timing που έχει τώρα όλη αυτή η συζήτηση. Δηλαδή πώς σημαντική είναι η ανθρώπινη μνήμη και πώς πρέπει να την διατηρούμε σε αυτή την, ακριβώς όπως είπατε και εσείς, τη στιγμή όπου υπάρχει μια υπερπληροφόρηση. Είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσουμε πια αν μια πληροφορία είναι αληθινή ή όχι, ποιος είναι από πού προέρχεται. Οπότε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μνήμη σήμερα και φυσικά τα αρχαιολογικά μουσεία είναι βασικός χώρος που προασπίζει τη διατήρησή της, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αν είχα την ιδέα, ποιος την είχε, εσείς ή η κυρία Μαυροπούλου?
Ουσιαστικά αυτή η έρευνα αφορά τη δουλειά της Μαρίας Μαυροπούλου. Έρχεται στη συνέχεια της πρακτικής της, η οποία που έχει εκθέσει αρκετά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η μία είναι καλλιτέχνης και η άλλη είναι θεωρητικός στην προκειμένη περίπτωση.
Ακριβώς.
Και έτσι συμπληρώνεται η μία την άλλη και στα σεμινάρια και στα πάντα. Λοιπόν,
θα την παρουσιάσετε σε άλλους χώρους μετά το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ερέτριας?
Θα θέλαμε πολύ, γιατί πραγματικά έχουν φτιαχτεί 5 αυτόνομα έργα τα οποία θα μπορούσε και το καθένα μόνο του να σταθεί. Είναι μια μεγάλη παραγωγή και έκθεση και ελπίζουμε να έρθει και στην Αθήνα.
Και εμείς το ελπίζουμε, κυρία Βασαματζή.
Βασαματζή, γιατί βλέπουμε 25-26 του μηνός, Τετάρτη και Πέμπτη την ερχόμενη εβδομάδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ερέτριας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. I've been holding out so long. I've been sleeping all along. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. Sleeping all alone. I wanna kiss you.
Come round at 12 with some Puerto Rican girls just dying to meet you. We gonna bring the gates of wine. Hey, let's go mess some fool around, you know.
Like we used to.
Just like we used to.
My time. No, I won't miss you, girl, baby.